Sveicināti! Laipni lūgti šīs dienas padziļinātajā informācijas analīzē. Esmu jūsu vadītāja, un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas ir ārkārtīgi praktiska un ikdienā klātesoša.
Sveiki! Jā, un es te esmu, lai palīdzētu nedaudz iedziļināties tehniskajās niansēs.
Nolūk! Ziniet, liela daļa lietotāju šīs lietas pamana tikai tad, kad kaut kas sabrūk. Mēs šodien strādājam ar tehnisko mācību materiālu par loģiskās aizsardzības veidiem. Un mūsu misija šodien ir atšifrēt, kas īsti uztur mūsu digitālo sistēmu drošību. Jo drošība nav, nu tas nav viens brīnumrīks, ko tu nopērc un noliec stūrī.
Tieši tā, tas nav viens maģisks antivīrus.
A, jā, tas ir smalki veidots pasākumu kopums. Lasot šos materiālus, es pamanīju, ka visa loģiskā aizsardzība atbild uz četriem pamatjautājumiem. Pirmkārt, kas vispār drīkst pieslēgties? Otrakārt, ko drīkst darīt?
Treškārt, kā mēs aizsargājam datus?
Jā, un visbeidzot, kā mēs uzzinam, ja notiek kas aizdomīgs.
Šie četri jautājumi tiešām ir, nu, tie ir katras došas infrastruktūras mugurkauls. Digitālajā laikmetā izpratne par šiem mehānismiem vairs nav tikai IT inženieru lauciņš. Tā ir absolūti fundamentāla lieta. Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par maza uzņēmuma klientu datiem vai par milzīgu korporāciju. Avots lieliski parāda, ka loģiskā drošība ir tāds kā neredzams karkass. Ja karkass ir šķīps,
tad nekāda dārgā aparatūra neglābs.
Tieši tā. Neviens ugunsmūjs nespēs glābt no datu noplūdes.
Labi. Šķetināsim šo vaļā. Sāksim ar pašiem pamatiem. Identitātes un tās robežu noteikšana. IT vidē bieži dzirdam divus terminus – autentifikācija un autorizācija.
Jā, cilvēkiem bieži jūka.
Man arī sākumā jūka. Tie izklausās gandrīz vienādi, bet tehniskajā realitātē tie dara pilnīgi dažādas lietas, vai ne?
Būtībā jā. Autentifikācija ir pats pirmais solis. Tas ir sistēmas mēģinājums verificēt, vai šis cilvēks tiešām ir tas, par ko viņš uzdodas.
Paroles?
Jā, klasika. Mēs joprojām masveidā paļaujamies uz parolēm. Drošības teorijā tas ir faktors kaut kas, ko tu zini. Un mūsu avots diezgan skarbi, es teiktu, ļoti precīzi norāda, cik šis faktors ir neaizsargāts pret cilvēka dabu.
Protams. Kurš gan nav redzējis paroli uz dzeltenas lapiņas pie monitora?
Ah, tas ir tikai sākums. Autentifikācijas fāze vienmēr būs uzbrucēju mērķis numur viens. Avotmateriālā ir minētas tipiskās ievainojamības. Vājas baroles, paroļu atkārtota izmantošana, bet daudz nopietnāka problēma organizācijās ir paroļu politikas trūkums.
Kā tas izpaužas?
Piemēram, aizmirsti un neatslēgti konti pēc darbinieku aiziešanas.
Ā, tā saucamie zombiju konti.
Precīzi, zombiju konti. Darbinieks aiziet, bet viņa konts paliek aktīvs. Ar visām piekļuvēm. Uzbrucējiem tas ir vienkārši. Nu, ideāls mērķis, jo neviens to kontu vairs nepieskata.
Tas skan biedējoši.
Tāpēc vadlīnijas pieprasa striktu paroļu politiku. Minimālais garums. Šodien daudz efektīvāk ir prasīt garas paroļu frāzes.
Nevis to strako simbolu virknējumus, kurus nevar atcerēties.
Tieši tā. Jo sarežģītāka īsā parole, jo lielāka iespēja, ka tā nonāks uz tās dzeltenās lapiņas. Un vēl viena vitāla lieta – konta automātiska bloķiešana pēc kļūdīniem mēģinājumiem.
Ā, lai novērstu tos minēšanas uzbrukumus.
Jā, brute force jeb rupjā spēka uzbrukums, kad algoritms tūkstošiem reizes sekundē mēģina uzminēt paroli. Ja konts pēc piektās reizes nobloķējas, algoritms ir bezspēcīgs.
Skaidrs. Bet lielākā problēma ar šo stingru autentifikāciju bieži vien ir pašu darbinieku sašutums, ka tas ir neērti.
Tas gan.
Bet, teiksim, autentifikācija veiksmīga lietotājs ir ticis iekšā sistēmām. Te mēs nonākam pie otrā jautājuma – autorizācijas. Kas notiek pēc pieteikšanās?
Fascinējoši ir tas, ka praksē lielākā daļa iekšējo incidentu notiek nevis tāpēc, ka kāds uzlauž sarešķītu paroli. Nē, tas notiek nepareizi konfigurēts autorizācijas dēļ.
Kā to sapest?
Iedomājies tipisko biroju. Autorizācija var būt super droša, pat ar diviem faktoriem. Bet kad tu tiec iekšā, autorizācijas slānis ir tik paviršas, ka visiem darbiniekiem ir piekļuve, piemēram, personāla failiem vai finansotskaitēm.
Visi var redzēt visu?
Jā. Autorizācija nosaka, kādiem resursiem konkrētais cilvēks var piekļūt. Ja šis slānis ir plakans, organizācija pati sevi ieliek milzīgā riskā.
Te lieliski iedaras avotā uzsvērtais mazāko privilēģiju princips – least privilege. Tas ir kā, nu, iedomāsimies lielu biroju ēku, tu iedod darbiniekam atslēgu, bet tā atslēga nedara visām durvīm. Tā atver tikai ārdurvis un viņa paša kabinetu. Mēs taču nedosim praktikantam ģenerālo atslēgu, kas atver arī seifu.
Ļoti laba analoģija. IT valodā tas nozīmē nedot mārketinga asistentam administratora jeb rūt piekļuvi uzņēmuma serverim. Lietotājs saņem tikai absolūto minimumu tiesību, kas vajadzīgs darbam.
Avotā bija minēti Windows NTFS un Linux atļauju piemēri, kur failiem var ielikt lasīšanas, rakstīšanas, izpildīšanas un dzēšanas tiesības.
Jā, tā granulārā pieeja. Bet avots izceļ vienu šausmīgu ieradumu, kas vēl aizvien ir dzīvs.
Kuru?
Princips visi ir lokāli administratori.
Ai, šo es esmu redzējusi. Darbiniekiem patīk, ka nav jāsauc IT čalisai uzinstalētu kādu programmiņu.
Darbiniekiem patīk, bet no drošības viedokļa tas ir katastrofāli.
Kāpēc tieši? Jo viņi var kaut ko sabojāt?
Ne tikai. Iedomājies, kas notiek, ja šāds darbinieks atver e-pastu ar vīrusu. Ļaunprogrammatūra sistēmā sāk darboties ar tādām pašām tiesībām, kādas ir lietotājam. Ja lietotājs ir administrators,
tad vīrus arī ir administrators.
Tieši tā. Vīrus var atslēgt antivīrusu, izdzēst rezerves kopijas, ielīst dziļi sistēmā. Ja lietotājiem būtu bijušas tikai parastās tiesības, vīrusa iespējas būtu ļoti, ļoti ierobežotas.
Oho, tas tiešām liek aizdomāties.
Un vēl viena lieta. Avots uzsver, tā tiesības jāpiešķir grupām, nevis atsevišķam cilvēkam.
Tātad nevis Jānim drīkst lasīt, bet grāmatvežiem drīkst lasīt.
Jā. Ja piešķir individuāli, tas ātri pārvēršas par murgu administrēšanā un auditu veikt vispār nav iespējams.
Tas dabiski raisa nākamo jautājumu. Reālajā dzīvē, jā, uzņēmumā ir nevis 10 datori, bet 500.
Vai 1000.
Kā var reāli pārvaldīt šo mazāko privilēģiju principu? Viņi taču neskrēda pie katra datora atsevišķi.
Nē, tas būtu fiziski neiespējami. Tas radītu tā saucamo konfigurācijas nobīdi. Tur spēlē ienāk grupu politika, jeb grupu policy.
Ā, tas ir tas centralizētais rīks.
Jā, īkaši Windows domēna vidē. Tas ir absolūts stūrakmens. Tā vietā, lai ietu pie katra datora, IT nodaļa centrālajā serverī uzraksta noteikumus. Un tiklīdz datori pieslēdzas tīklam, tie automātiski saņem un ievēro šos noteikumus.
Un šī grupa politika kontrolē diezgan daudz ko, vai ne? Avotā bija teikts, ka tā uztur paroļu termiņus, kontu bloķēšanu, tāpat varot atslēgt kontrolu panelu.
Jā, lai tehniski gudrāki darbinieki nesāk kaut to paši konfigurēt.
Tātad, ja mūsu klausītāji kādreiz darba datorā nav varējuši uzinstalēt kādu programmu un ir dusmojušies uz IT nodeļu, lūk, te ir atbilde. Tā nav ļaunprātība. Tā ir grupu politika.
Precīzi. Grupu politika novērš arī tā saucamo ēnu IT, kad darbinieki sāk izmantot neapstiprinātas nedrošas programmas un, protams, tā centralizēti uzspiež drošības atjauninājumus.
Sapratu.
Jebkurs dators, kas nav zem šīs centralizētās kontroles, uzreiz kļūst par vājo posmu. Organizācijās bieži ir konflikts starp lietotāju ērtībām un drošību, bet šī berze ir vajadzīga. Pietiek ar vienu neatjauninātu datoru, lai ielaistu tīklā uzbrucēju.
Lūk, šeit kļūst patiešām interesanti. Mēs te runājam par to, kā kontrolēt piekļuvu sistēmām. Bet kas notiek, ja iekārtu fiziski nozog?
Nu jā.
Teiksim, kāds nozog darba portatīvo datoru no mašīnas salona, parole tur taču vairs nepalīdzēs, zaglis izņems cieto disku, pieslēgs pie sava datora un vienkārši nolasīs visus failus.
Tieši tāpēc loģiskā aizsardzība ietver arī datu šifrēšanu. Tas ir tāds kā neredzamais vairogs. Šifrēšana nozīmē, ka dati ir drošībā pat tad, ja visi iepriekšējie vārti ir uzlauzti.
Avotā tas bija sadalīts divās daļās. Dati kustībā un dati miera stāvoklī.
Jā.
Dati kustībā ir informācija, kas ceļo pa tīklu. Lai kāds to nepārstvertu, to starpnieka jeb man in the middle uzbrukumu, tam izmanto drošus šifrētus TLS tuneļus. Mūsdienās sūtīt datus nešifrētā veidā ir vienkārši nepieņemami.
Un dati miera stāvoklī. Tas ir tas nozāktais protatīvais dators?
Tieši tā. Tur izmanto pilna diska šifrēšanu, teiksim ar BitLockeru. Ja disks nav šifrēts, zaglim pat nevajag zināt tavu Windows paroli. Viņš var ielādēt sistēmu no ārējās zibatmiņas diska un paņemt visu.
Bet ja ir šifrēts?
Tad bez pareizās atslēgas viņš redzēs tikai bezjēdzīgu simbolu putru. Uzņēmums zaudē dzeļžus, tas ir finansiāls zaudējums, bet dati...
Dati ir drošībā.
Jā, nav notikusi datu noplūde. Šifrēšana atdala datus no fiziskās iekārtas.
Tātad, ko tas viss nozīmē?
apkoposim. Mums ir stingras paroles, mums ir mazāko privilēģiju princips, mums ir grupa politika, kas to visu uztur un šifrēšana. Skan baigi droši. Bet kā var zināt, vai tas vispār strādā?
Labs jautājums.
Kā lai mēs zinām, ka tieši šobrīd kāds nemēģina uzlaust sistēmu?
Te mēs nonākam pie ceturtā pīlāra. Žurnāli, jeb audita pieraksti un monitorings. Tās ir sistēmas modrās acis. Digitālie pēdu nospiedumi.
Žurnāli? Tie ir log faili, vai ne?
Jā, logi. Tie nepārtraukti fiksē visu, kas notiek. Kurš pieslēdzās, no kādas IP adreses, cikos, ko izmainīja. Tas ir kā digitālais pierādījums IT izmeklētājiem.
Ko viņi tur meklē?
Nu, piemēram, tūkstošiem neveiksmīgu pieteikšanās mēģinājumu minūtes laikā. Tas ir acīmredzams uzbrukums.
Vai arī, ja kāds grāmatvedis nakts vidū sāk meklēt pieju IT serveriem?
Tieši tā. Ja administrators nakts vidū sāk dalīt citiem kontiem tiesības, tas ir trauksmes signāls. Varbūt viņa konts ir uzlausts.
Bet žurnāli? Tie jau parāda pagātni. Tā ir kā video novērošana, ko skatās pēc zādzības. Kā var apsturēt uzbrukumu tad, kad tas notiek?
Ja mēs to sasaistam ar kopainu, drošība bez reāla laika monitoringa ir akla. Milzīgs datu kalns neko nedod, ja neviens to neskatās.
Tātad vai kaut kāds brīdinājums?
Jā, monitorings ir agrīnā brīdināšanas sistēma. Piemēram, avotā bija labs piemērs. Pēkšņas resursu lēciens. Ja ārpus darba laika servera, procesors un disks pēkšī tiek noslogots par 100%.
Kaut kas nav labi.
Tas var norādīt uz izspiedē vīrusu, kas klusām fonā šifrē visus uzņēmumu failus. Monitorings uzreiz nosūta administratoram ziņu. Tas ļauj reaģēt. Pirms viss ir neglābjiem pazudis. Tāpat uzrauga arī servisu e-pastu, failu serverus. Ja tie pārstāj atbildiet, uzreiz ir trauksma.
Lai mēs šo lielo teoriju padarītu pavisam taustāmu, avotā bija viens lielisks piemērs. Man ļoti patika. Situācijas modelēšanas skolas datorklasē.
Jā, tas ir klasisks un ļoti izaicinošs scenārijs.
Tātad, iedomāsimies, mums ir 20 datori skolēniem, viens dators skolotājiem un viens lokālais failu serveris ar kopēju mapi darbi. Tā ir, diezgan naidīga vide. Skolēniem taču vienmēr gribas kaut ko uzlaust vai apiet.
Protams, skolas vide ir perfekts iešējo draudu modelis.
Kā tad mēs soli pa solim būvētu aizsardzību šādai klasei, balstoties uz šodien runāto?
Pirmais un galvenais solis – autorizācija un mazāko privilēģeju princips. Skolēniem noteikti obligāti tiek noņemtas lokāla administratora tiesības.
Viņi paliek par parastiem lietotājiem.
Tieši tā. Viņi var palaist Wordu vai pārlūku, bet nevar uzinstalēt savus spēlītes, skriptus vai mainīt IP adreses.
Un mēs to visu uzspiežam caur grupu politiku, vai ne?
Jā, no centrālā servera. Ar to pašu grupas politiku mēs slēdzam ciet USB portus.
Lai nenes iekšā vīrusus no mājām?
Un lai neiznes failus ārā. Klases vide ir ļoti pakļauts šim riskam. Tālāk mēs ieviešam paroļu politiku. Ja kāds skolēns trīs reizes nepareizi ievada skolotāju paroli, mēģinot to uzminēt.
Koncu stundu nobloķējis.
Precīzi. Un tagad nākamais izaicinājums tā koplietojamā mape darbi.
Kā tur sadalīt tiesības?
Te strādā granulārās NTFS atļaujas grupām. Mēs izveidojam divas grupas – skolotāji un skolēni. Skodotājiem mape ir pilna piekļuve – full control. Viņi var lasīt, labot, dzēst visu.
Bet skolēniem? Ja iedosim viņam tiesības, viņi taču izdzēsīs klases biedu mājas darbus.
Tāpēc mēs izmantojam creator-owner principu. Skolēns var ielikt mapē savu failu. Viņš var atvērt un labot tikai savu izveidoto dokumentu.
Citu failus viņš pat atvērt nevar.
Ne, NTFS viņam to strikti liedz. Tas novērš jebkādu datu manipulāciju skolēnu starpā.
Un šai struktūrai mums jāpieliek šifrēšana un žurnāli. Es pieņemu, ka skolotāja klēpja datoram tiek ieslēgta diska šifrēšana.
Obligāti, jo tas dators ceļo ārpus skolas tīkla. Ja skolotājs to pazaudē autobusā, skolēnu dati nenonāk svešās rokās.
Un serverim ieslēdzam monitoringu?
Jā. Audita politiku iestata tā, lai fiksētu piekļūs mēģinājumus. Ja skolēna dators pēkšņi sāk sūtīt simtiem pieprasījumu sekundē uz skolotāju mapi, monitorings to uzreiz fiksē un brīdina IT administratoru.
Šis scenārijs tiešām visu noliek savās vietās. Tas perfekti ilustrē to drošības slāņu principu, ja viens slānis krīt.
Piemēram, kāds nozog paroli.
Tad nākamais slānis, teiksim, atļaujas vai monitorings šo uzbrukumu apstādina.
Tā ir defense in depth, jeb aizsardzība dziļumā. Vienmēr arhitektūra, kas strādā slāņos.
Ziniet, šis tiešām iezīmē staidru kopainu. Mēs izgājām cauri visai loģiskās aizsardzības ekosistēmai. Identitāte, tiesības, šifrēšana un uzraudzība. Šāda pieeja palīdz saprast, ka drošības noteikumi nav kaut kāds bezjēdzīgs IT nodaļas izgudrojums, lai apgrūtinātu dzīvi.
Mm-hmm.
Tā ir rūpīgi integrēta sistēma, kas sargā datus.
Tas vispār aktualizēja būtiski jautājumi. Visa šīs inovācijas, grandulārās atļaujas, šifrēšana, grupu politikas, tās visas savā būtībā kalpo vienam mērķim.
Kuram?
Tās ir radītas, lai mazinātu risku, ko rada mūsu pašu cilvēku vājības. Arhitektūra inženērijas ceļā vienkārši kompensē cilvēka neuzmanību, lētticību vai reizēm pat ļaunprātību.
Un tas mani noved pie vienas ļoti interesantas, bet nedaudz provokatīvas domas. Pirms mēs šodien beidzam.
Klausos.
Kā mēs šodien noskaidrojam, visa mūsdiena aizsardzība baigi paļaujās uz identitāti. Ko lietotājs zina? Kādas ir viņa atļaujas, kāda ir viņa tipiskā uzvedība žurnālos?
Jā, tāds ir modelis.
Bet, ja mēs paskatāmies nākotnē, kas notiks ar šo visu arhitektūru tad, kad mākslīgā intelekta modeļa spēs perfekti, burtiski mikrosekundžu precizitātē, atdarināt jebkura konkrēta darbinieka uzvedību?
Oho.
Sākot no pieteikšanās paradumiem, lokācijām un beidzot ar taustiņu nospiešanas dinamiku un pat tipiskajām kļūdām, ko tas cilvēks pieļauj.
Tas ir pamatīgs scenārijs.
Ja sistēmā ienāk autonoms aģents, kuram ir pareizā parole un kura uzvedība žurnāliem šķiet pilnīgi identiska īstajam Jānim no grāmatvedības, vai nākotnē monitorings vispār spēs atšķirt īstu cilvēku no perfekta algoritma?
Tā būs pilnīgi jaunā ērā aizsardzībā. Iespējams, ka mums visu šo fundamentu drīz vajadzēs pārdomāt no nulas.
Tieši tā. Ar šo atvērto arhitektūras izaicinājumu arī šodien mēs noslēdzam. Liels paldies par iedziļināšanos, un mēs noteikti turpināsim pētīt, kā attīstās mūsu tehnoloģiju pasaule. Uz redzēšanos!
Visu labu!